Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Lumipat ang pamilya ni Suo mula sa South Korea hanggang Australia. Halos isang dekada na ang nakakaraan. At dito niya nadiskubre ang larong golf. Sa edad na 12, si Suo ang naging pinakabatang manlalaro sa kasaysayan para makasali sa Women's Australian Open Golf Tournament. Sa balitang ito ni John Baldock, ang 20 taong gulang ay nais na ipakita sa mundo na mayroon siyang higit sa consistency na maibibigay. Ang pagmamahal ni Suo sa golf ay nagsimula sa alitan ng kanyang mga magulang ukol sa dami ng oras na ginugugol ng kanyang ama sa golf course sa halip na samahan ang kanyang mga anak matapos na lumipat sila sa Australia. Ipinaliwanag niya ito sa ganitong paraan.
And mom's like, you're here for a month and you're not spending any time with the kids. So she got mad and his choice was to take one of the kids to the golf course because he couldn't give up golf. And I was the one that wanted to go with him.
Ngunit hindi niya ginugol ang kanyang oras sa golf buggy, sa panonood lamang sa kanyang ama. Pinupulot niya ang mga clubs at sinubukan din ang paglalaro. At dito ay napagtanto ng kanyang ama na siya ay may talento.
And then I got ice cream on the way back. So I thought it was a really good thing because I didn't have anything else to do. I was only in grade 3, so it was just school and then on the weekends I'd go to golf with him. The better I scored, the bigger the ice cream was. So yeah.
Ang kanyang buhay sa South Korea ay isa na lamang malayong alaala. At bilang kinatawan ng Australia sa Rio Olympics ng nakaraang taon, ayon kay Su, ang susunod niyang layunin ay makuha ang una niyang panalo sa Ladies Professional Golfers Association o LPGA Tour.
My first win would be good on the LPGA. I think that's my ultimate goal for the year. To get the first win.
Kung kanyang makukuha ang ninanais ng mas maaga, dapat na matuto si Su na balansehin ang kanyang buhay at trabaho. Alam niya na kailangan ito. Ang kanyang ina ay nanalo ng 8 national na titulo sa paglalangoy sa South Korea, habang ang kanyang ama ay nagmamay-ari at nagpapatakbo ng Sports Leisure Center. Dahil sa nakita niya kung gaano naghirap ang kanyang mga magulang, kanyang napagtanto ang mga kailangan niyang gawin para magtagumpay. Ngunit ayon kay Su, ang labis na pagtatrabaho ay hindi nangangahulugang ito na ang lahat.
Having a balance, like on any, just in anything really, a balanced life is good. When I'm practicing, then I'm practicing. But when I'm having, you know, dinner with friends, then it's just dinner with friends. So just having some good people around really helps too.
Mayroon namang positibong pananaw si Su sa pagbiyaheng kailangan niyang gawin ngayong bahagi na siya ng profesional na grupo. Sa katotohanan, isa sa mga bagay na nais niyang gawin kapag siya ay bumisita sa iba't ibang bansa sa tour ay mag-sightseeing.
Since we get to go to so many different places, I think it's such a waste if we don't see and get more worldly, as a lot of my older friends say.
At kanya ngang nakikita ang mundo ngayon. Ang kanyang paglipat mula South Korea patungong Australia noong siya'y 8 taong gulang pa lamang ay naging mas madali dahil sa paglalaro ng golf.
Just made my transition, migrating to Australia a lot easier. And obviously golf, you know, you get to meet so many people. And I've gotten to meet a lot of great people and a lot of my friends are from golf.
Ang makita ang mundo, kasunod ang kanyang pangarap sa palakasang golf. Naranasan na ni Suo ang maraming kultura kaysa sa kanyang mga kaedad. At kung pananatilihin niya lang ang kanyang etiko sa pagtatrabaho, ang pagtaas mula sa kanyang ranggo na nasa 70 ngayon sa mundo ay hindi malayong mangyari.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.